Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө жума 16-январь. Эл аралык издөө салынган Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзаахматов интернет аркылуу кайрылуу жолдоп, өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалады.
Эстакадалык көпүрө курабыз деген аруу тилегибизде саясий көз караштан улам гана бийлик төбөлдөрү туулбай жатып туна чөктүрүп жиберишти. Бийликтегилер менен саясий көз карашыбыз дал келбеген үчүн биздин демилге тебеленде калып, бүгүн мен саясий куугунтукка туш болуп отурам.
АКШ Кубага жол ачууда. АКШ менен Кубанын ортосунда бүгүндөн тарта сооданын жана эки жакка каттоонун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түз оодогу маекте угаласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Өкмөт балдарга жасалып жаткан зомбулук маселесин талкууга алат. Премьер-министр Жомарт Оторбаевдин төрагалыгы алдында бүгүн балдарга карата жасалган зомбулук фактылары боюнча жыйын болот. Анда тиешелүү жетекчилердин маалыматтары угулуп, мындан ары балдарды түрдүү зомбулуктардан коргоо чаралары талкууга алынмакчы. 14-январда президент Алмазбек Атамбаев балдарды коргоо боюнча комплекстүү чараларды иштеп чыгуу тууралуу өкмөткө тапшырма берген. Өлкө башчысынын мындай билдирүүсүнө аяусуз токмоктолуп ооруканага түшкөн 2 жашар наристе түрткү болгон. Балдарды коргоо лигасы өткөн жылы Кыргызстанда жаш балдар зомбулукка кабылган 31 учур катталганын маалымдады. Анын ичинен 24 сексуалдык мүнөздө. Ички иштер министрлиги болсо 2014-жылы өлкө боюнча балдарга карата колдонулган зомбулуктардын саны 900 жеткенин билдирди. Бүгүн ошону эле жума намазында балдарга жасалып жаткан зомбулуктар боюнча кутпа окулат. Бул тууралуу фатваны Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы Максат Токтомошев чыгарды. Муфтияттын маалымат кызматы билдиргендей, бүгүнкү жума намазда туугандарынан көргөн зомбулуктан улам 11-январдан бери Бишкектеги балдар ооруканасында эсине келе албай жаткан 2 жашар баланын окуясы тууралуу талкуу болот. Жума намаздын катышуучуларына жаш баланы кыйноо канчалык күнөө болорун, ал эми андай зомбулукка кайдыгер карап көз жум койгондук андан да чоң күнөө болору тууралуу маалыматтар берилет, деп айтылат муфтияттын маалыматында. Казакстанда таблиги жамааттын даачылары соттолду. Талдыкурган шаарында сот Казакстанда тыюу салынган диний таблиги жамаат кыймылынын 5 өкүлүн 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратты. Соттолгондордун 5 Бангладештеги диний окуу жайларга бир нече жолу барып окуп келген жана үйдө чогулуп экстремисттик мүнөздөгү сөздөрдү сүйлөшкөн деп айыпталган. Соттолгондордун бири Руслан Кайранов күнөөсүн мойнуна алып жазасын жеңилдетүүнү сурады. Калгандары күнөөлөрүн мойундашкан жок. Алардын бири Айхан Курмангалиев өзүн антитеррордук өнөктүктүн курмандыгы катары сүрөттөдү. Сот Руслан Кайрановду 1.5 жылга, калгандарын 1 жыл 8 айдан эркинен ажыратты. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын экономикалык абалы талкууга алынат. Тегерек үстөлдө Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон кийинки өлкөнүн экономикасы, ишкерлердин абалы, айыл чарба жана башка тармактардын келечеги ортого салынат. Анда экспортун да көбөйтүп, ички керектөөнү да канааттандыруу үчүн айыл чарба тармагын кантип өзгөртүү, тегүү өнөр жайынын келечеги, Евразия экономикалык аймагын кыргызстандык ишкерлер кандай өндүрүш менен багындыра алат деген сыяктуу суроолорго жооп изделет. Алдын ала билдирилгендей, иш чарага экономика, энергетика жана өнөр жай, айыл чарба министрлигинин жетекчилери жана ошондой эле геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы катышып маалымат беришмекчи. Күмүр иш шаарында милиция менен демонстранттар кагышты. Дүйшөмбү күнү орусиялык аскер тарабынан өлтүрүлгөн үй бүлөнүн мүчөлөрү бейшембиде жерге берилди. 6 кишиден турган бир үй бүлөнү 2 жашар баласын кошо өлтүргөнүн орусиялык аскер Валерий Пермяков моюна алгандан бери анын жоопко тартылышын талап кылган митингдер окуя болгон Күмүр иш шаарында жана Ереванда болуп өттү. Күмүрдеги орус консулдугунун алдына чогулган жүздөгөн киши орусиялык аскерди армиядан чыгарбай туруп соттоону талап кылышты. Ошондой эле өлгөндөрдүн денелери жерге берилген соң миңдеген киши облустук прокуратуранын алдына келип башкы прокурор Геворг Кастаняндын чыгышын талап кылышты. Башкы прокурор айыпталып жаткан аскерди жоопко тартуу үчүн Арменияга өткөрүп берүүсүн Орусиядан талап кылууга убада берерин айтты. Орус консулдугунун алдындагы митинг аягында чыңалып отуруп, полиция менен демонстранттардын кагылышуусуна алып келди. Натыйжада 15 киши түрдүү жаракат алып, 20 чамалуу адам кыска мөөнөткө камакка алынды. Полиция менен элдин кагылышуусу 15-январда күндүз Еревандагы Орусиянын элчилиги алдында да болгон. 12-январда Армениянын түндүгүндө бир үй бүлөнүн 6 мүчөсүнүн сөөктөрү өз үйүндө табылган. Алардын арасында 2 жаштагы бала да бар. Ал эми 6 айлык ымыркай оор абалда ооруканага жеткирилген. Үйдөн Валерий Пермяковго таандык бут кийим табылган. Жумарт Отурбаев мамлекеттик органдардагы мыйзамсыз аракеттерди чогуу жоюну журналисттерге сунуштады. 15 январда өкмөт башчы Кыргызстандагы бир катар маалымат каражаттарын текшерүү менен жоолошту. Ал демократиялык коомдогу сөз эркиндигин мамлекеттик органдар тарабынан жасалып жаткан мыйзамсыз аракеттерге каршы колдонуу зарыл деп белгиледи. Отурбаев бул сөзүн мындай мыйзамсыз иштер сөзсүз түрдө видео жана сүрөт түрүндө маалымат каражаттарына чагылдырылышы керек деп бекемдеди. Премьер-министр ошондой эле маалымат каражаттарында жарыяланган бардык сын-макаларга тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан сөзсүз жооп болуп чаралар көрүлөт деп ишендирди. Азаттыктын кабарчысы поэзия сыйлыгына ээ болду. Акын Жолун Мамутовдун 75 жылдыгына карата поэзия муундарды бириктирет деген республикалык адабий сынакта биздин кесиптешибиз Зайырбек Ажыматов Жолун калемдин мураскери аттуу гран-прини утуп алды. Зайырбек Ажыматов бул сыйлыкка Нөлү көп жылдар аттуу ыр китеби менен татыды. Мындан тышкары сынакта эң мыкты поэтикалык китеп, поэтикалык жаңычыл үн, канаттуу саптар, бир жолку стипендия номинациялары боюнча дагы 12 жаш акын сыйланды. Оскарга тасмалардын көрсөтүлүүсү уланууда, ал боюнча кененирээк кийинки уктуруубузда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктарын жаңылаган тизмеги менен туура жарым сааттан кийин 8:30 угаласыз. Бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 1-6, Ош, Жалал Абад аймактарында 3-8 градус жылуу, Талас менен Чүй өрөөндөрүндө 0-5 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө -4+1, Нарын облусунда болсо 7-12 градус суук, Ордолу Ош шаарында 5-7 градус жылуу, жаан чачын болбойт. Борбор калабыз Бишкекте да бүгүн кар жаабайт, 2-4 градустун тегерегинде жылуу болот. Ободо таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Эл аралык издөөдө жүргөн Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов интернет аркылуу кайрылуу жолдоп, өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалады. Ошондой эле адилеттүү сот болсо Кыргызстанга кайтып келүүгө даярдыгын айтты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Урматтуу мекендештерим, кадырлуу кыргыз калкым, менин Ош шаарынын мэрлигинен кеткениме мына туп-туура 1 жыл болду.
Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов интернет аркылуу элге кайрылды. Буга дээр эксмерге Оштогу Навай көчөсүнө көпүрөнү курууда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, бир катар мыйзамдарды бузган деген айып тагылган. Бирок Мырзахматов өз кайрылуусунда ага каршы козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп атап, Оштогу эстакадалык көпүрөнүн курулушу боюнча бир да мыйзамсыз иш жок экенин айтат.
Бийликтин бийик тепкичинде отурган кээ бир жетекчилер Оштогу көпүрөнү эч кандай долбоору жана корутундусу жок куруп баштаган деп айтып жатышат. Бул карандай кал. Эгерде биз баштаган иш мыйзамсыз болсо, курулуштун эч кандай документациясы жок болсо, анда неге алар келип же тийиштүү органдар аркылуу курулушту өз мезгилинде токтотуп коюшкан жок? Анда неге, эмне себептен биз баштаган улуу ишти бүгүнкү күндө улантып жатышат?
Андан ары эксмер азыркы бийликке каршы сүйлөгөндүн баарына кылмыш иши ачылганын, чыныгы коррупционерлер башкаруучу КСДП партиясынын мүчөлөрү экенин билдирет.
Эстакадалык көпүрө курабыз деген аруу тилегибизде саясий көз караштан улам гана бийлик төбөлдөрү туулбай жатып туна чөктүрүп жиберишти. Анткени мен бийликчил СДПК партиясынын эмес элем. Себеби биз жетектеген улуттар биримдиги партиясы бийликтин кемчиликтерин ачык айтып, бийликтегилердин коррупциялык иштерин көзгө сайып көргөзүп турган болчу. Бийликтегилер менен саясий көз карашыбыз дал келбеген үчүн биздин демилге тебеленде калып, бүгүн мен саясий куугунтукка туш болуп отурам.
Деген менен КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымында эксмер президенттин партиясы менен иштешүүгө бир канча ирет аракет кылган.
Партиясы менен биз менен иштешүү аракет кылган эмес. Ал өзүнүн саясий кеңешинин мүчөлөрүн жиберип сүйлөшүүлөрдө биздин партия менен чогуу иштешет элек, багытыбыз бир болсун, бир бололу деген сыяктуу аракеттер жасап жүргөн. Мен аны тескерисинче бул бийлик менен иштешүүгө даяр, ниети күчтүү саясий партиянын лидери катары көрүп калаткан буга чейин. Күтүүсүздөн могул иштер козголуп калгандан кийин, демек мен муну бир саясатта жүргөн, бийликте жүргөн адамдардын көпчүлүгүнө таандык бир табигый реакция катары көрүп атам.
Ал арада айрым серепчилердин пикиринде саясатчылардын биринен бири чет өлкөлөргө кетишине азыркы бийлик кызыктар. Саясаттануучу Табылдай Керовдун айтымында Мырзахматов бийлик оппонент болгондуктан ага кылмыш ишин козгоо менен бийлик өз жолунан жоготуу максатын көздөгөн.
Бийликке оппонент боло ала турган саясатчыларды Кыргызстандан чыгарып жиберүү үчүн
кылмыш иштери ачылып, анан аларды камоо чечимдери саясий негизде кабыл алынган болуш керек. Албетте Кыргызстандын кызыкчылыгында Мырзакматов эгерде чын эле баш коргоо чарасын өзгөртсө, анан кайра бардык укуктарын пайдаланып коргоп алууга аракеттенсе, Кыргызстанга бул пайдалуу, себепте эмне Кыргызстан бардык эле саясатчыларды ушундай негизде куугунтуктап жүрө бергени дагы дүйнөлүк коомчулуктун алдында да Кыргызстанга аброй алып келбейт.
Белис Мырзакматов Ош шаардык соту камакка алуу чечимин өзгөртсө, Кыргызстанга келип сот алдында актыгын далилдегенге даяр экендигин айтты. Ош шаарынын прокурору Атай Шакир уулу экс мэрди камакка алуу чечими дароо кабыл алынган эмес деген, анын баш коргоо чарасын Ош шаардык соту өзгөртүүгө компетенттүү экендигин белгиледи.
Баш коргоо чараны өзгөртүү маселе турса, анда жактоочусу сотко кайрылыш керек. Жогору турган сот, облус сот карап чыгат бул маселени. Повесткаларды бергенбиз, издегенбиз, чакытканбыз тергөөгө. Келген жок. Үчүнчү айга тергөө узарып атканда биз уже айыпты угузуп жана кандай баш коргоо чарасы маселесин койдук.
Башкы прокуратура өткөн жылдын 27 ноябрында Мелис Мырзакматовго кылмыш жаза кодексинин 304 беренесине ылайык иш козгоп, анын негизинде Ош шаардык соту камакка алуу чечимин чыгарып, издөө жарыяланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Угуп жаткан таң казаттык студияда Шайырбек Эркин уулу жогоруда сөз болгон Мелис Мырзакматовдун кайрылуусуна байланышкан теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биздин суроолорубузга саясаттануучу Марс Сариев телефон аркылуу жооп берүүгө даяр турат. Марс мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мелис Мырзакматов кайрылуусунда саясий куугунтук кабылганын билдиргенин, бийликтеги КСДП партиясына сын айтканын жогорудагы радио баянында уктук. Сиздин баамыңызда саясий куугунтук маселеси бул жерде канчалык жүйөлүү?
Менин оюмча бул жерде жанагы уголовный ишти ачканы деле далилделсе болот, факты болуш керек. Себеби азыр биздин чиновниктер көбүнчөсү прессада карап көрсөңөр 50% ушу уголовный иш ачса болот. Анан бирок бийлик менен компромисс таап, Мелис Мырзакматов канча убакыттан бери компромисс таап келаткан, а бул иш сейфте жатканда, анан мен ойлойм, ушу компромисс жолу токтоп калган үчүн азыр ушу ишти кайта козгоду депчи.
Ошо тараптар тагыраагы бийлик менен Мырзакматовдун ортосунда мындан ары компромисс, мунасат табылышы мүмкүнбү бул маселеде?
Өзү Мырзакматов чын эле саясий ишмер катары компромисске жакшы бара алат. Мен ойлойм, бул опыттуу аябай саясатчы, бирок азыр бул чоң саясат болуп атат да. Себеби Кыргызстан Евразийский экономический союзга кирген атат, батыш каршы чыгып атат. Анан азыр байкасаңар, мына Садыр Жапаров тияктан баштады, азыр Мырзакматов дагы баары батышта. Биякта нарындан жанакы асты жагынан эл көтөрүлө баштады, электр энергия талас колдой баштады, анан түштүк жакта. Ошон мен ойлойм, бул жазында Кыргызстан Евразийский союзга кирет, ошон үчүн ушундай батыш жактан бир чоң бир саясий оюн башталды деп ойлойм да. Ошон үчүн бул ошондой ракурс менен караш керек.
Демек бул окуялардын баары үндөшүп турат деп эсептейт экенсиз да. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда азыр оппозициялык кыймылдар чачкын экени, бирге албай жатканы жана алсыз экени айтылып келет. Ошол оппозицияга байланышкан кырдаал мындан ары кандай нукта өнүгүшү мүмкүн?
Менин оюмча бул батыш кандай аракет кылса, чын эле Кыргызстанда жаңы проект, өзүнчө башкача дагы бир революция өткөрөбүз деп батыш чечсе, анда акыбал аябай эле курчуп кетет. Бирок батыштын колу жок болсо, анда азыр чын эле оппозициянын, Кыргызстандын ичинде оппозициянын күчү жок. Харизматикалык лидерлер мына качып жүрүшөт, же кетип калды Кыргызстандан. Ошон үчүн азыр ресурс жок да. Анан башка эле үчүнчү күч чыгып калбаса эле, азыр ресурс жок. Бирок эл аябай эле наразы чыгып атат. Чын эле азыр жашоо кыйын, күчөп атат. Анан жазга жуук ал дагы күчөйт. Бирок Евразийский союзга кирип, анан оңолуп кетебиз деген ошондой ой бар. Ошон үчүн ошол эле токтотуп атат, Украина дагы чочутуп атат. Оппозиция Кыргызстанда, мындай күчтүү оппозиция азыр жок.
Ошол батыштан колдоо табат деп атпайсызбы? Ал эмнеге негиздеп айтып атасыз? Канчалык негиздүү бул пикирлер?
Эми карап көрсөк, Кошмо Штаттан Американын посолу өткөн жылы өзүнүн выступлениясында айтпадыбы? Эми Америка деген колдобойт депчи. Анан артынан дагы Жорж Сорос дагы келип кеткен, ОБСЕнин председатели келип кеткен. Анан карап көрсөк, батыш азыр Россияга эки фронт ачып атат да, бир жакта Украинада, эми 2015 жылы көп эксперттер айтып атат, ушу Орто Азияда атыш керек депчи. Ошон үчүн ал кайсы варианттар болот бияктачы, Орто Азияда. Бирок мен ойлойм, ситуация акыбал күчөйт.
Марс мырза, Мелис Мырзахматов маселесинен кайрылалы. Ошол Мырзахматов сот иши адилеттүү жүргүзүлсө Кыргызстанга кайтып келүүгө даярдыгын айтып жатат. Бул канчалык мүмкүн? Буга жол берилеби?
Эми мен ойлойм, бийлик ал бийликтин колунда да, бийлик түшүнүп атабы? Ушундай Мырзахматовдун артында деле саясий капитал бар, артында турган эл бар. Анан ошондой компромисс таппаса, внутриэлитный компромисс, кыргыздардын ичинен өзүнчө компромисс таппаса, тышкы күчтөр пайдаланып кетет. Аны бийлик түшүнөбү, түшүнбөйбү, мен билбейм.
Мырзахматов кайрылуусунда ошо кызматтан кеткенине туура бир жыл болгонун айтып жатат. Ушул бир жылдан кийин жолдонгон кайрылуунун таасири канчалык? Деги эле бул бир жыл Мырзахматовдун саясий салмагына кандай таасир этти деп ойлойсуз?
Чын эле байкасак, Мырзахматов деле Жапаров деле унчукпай туруп анан шарт бир чыга калышты да, интервалы аз болуп, азыр эле бир жуманын ичинде эле. Ошон үчүн бул ой туудуруп атат, чоң бир компания башталды деп, тышкы жактан дагы, анан ичинен дагы, мына нарынды карап көргүлө, Таласты, Ош жакты. Ошон үчүн бул системный бир иш болуп атат деп оюм да бар. Бирок сиз айткандай, Мырзахматовдун авторитетине тийбейт, эч кайсы таасир тийбейт. Себеби эми элди билесиңер, айылда жашаган эл менталитети өзгөчө, башкача. Анан ушундай критерий менен келген туура эмес, аны колдоп эле кетишет, капиталы бар.
Рахмат сизге. Биздин түзөөдөгү суроолорубузга саясаттануучу Марс Сариев жооп берди. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Армениянын Гүмүрү шаарында милиция менен демонстранттар кагылышты. Бүгүн кыргыз өкмөтү балдарга карата зомбулук фактылары боюнча жыйын өткөрүп, балдарды түрдүү зомбулуктардан коргоо чараларын талкуулайт. Ошондой эле бүгүн жума намазада балдарга жасалып жаткан зомбулуктар боюнча мешиттерде кутпа окулат. Казакстанда таблиги жамааттын даабатчылары соттолду. Уктурубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ менен Кубанын ортосунда бүгүндөн тарта сооданын жана эки жакка каттоонун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Бул Кошмо Штаттар Кубага мындан жарым кылым мурда киргизген эмбаргону жумшартуу багытындагы алгачкы чара. Мындай кадам эки өлкө бир айча мурда дипломатиялык алака катышты калыбына келтирүүнү макулдашканын жарыялаган соң жасалып жатат. Бирок талдоочулар АКШ менен Кубанын алакасы толук нормалдашуусу али көп убакытты талап кыларын белгилешүүдө. Толугураак Улан Алымкулу баяндайт.
Коңшу Куба менен АКШнын ортосунда соода саттык жана башка алака катышта бүгүнтөн тарта күчүнө кирүүчү жаңы эрежелер кансыз согуш доорунан мураска калган кастыкты жоюу алкагындагы конкреттүү кадамдардын алгачкысы. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги жарыялагандай, бүгүнтөн тарта америкалык авиакомпаниялар Кубага каттамдарды атайын уруксат албастан туруп эле аткара алат. Каржы институттары Кубанын банктарында өз эсептерин ачуусуна, америкалык ишкерлер бул өлкөдө чакан бизнеске жана айыл чарбасына инвестиция жасоосуна уруксат берилет. Америкалыктардын Кубада коротуучу акчасынын көлөмүнө чектөө коюлбайт. АКШ компаниялары Кубага кеме курууда талап кылынган материалдарды, уюлдук телефондорду, телекоммуникациялык жабдууларды, компьютердик программаларды экспорттоого мүмкүнчүлүк алат. А бирок Майамидеги Флорида эл аралык университетинде Куба институтун жетектеген Себастьян Аркос Азаттык менен маегинде белгилегендей, эки өлкөнүн алакасынын толук нормалдашуусу узак убакытты, балким бир нече жылды талап кылуучу жараян.
Because the two countries have been distant for too long.
Анткени эки өлкө көп убакыт алысташып кетти. Чечүүнү талап кылган өтө көп маселе бар. Президент 17 декабрда жазаган кадамга Конгресстин каршы чыгышы кырдаалды дагы кыйчалыш кылат. Маселен, элчиликтер 2-3 жылдын аралыгында ачыла албайт. Балким мындан да узарып кетет. Соода эмбаргосу ордунда эле турат. Аны Конгресс гана жой алат. Бул да кеминде 2 жылда болбойт. Конгрессти көзөмөлдөп жаткан республикачылар санкциялардын жоюлушун колдобойт. Андан ары мамилени толук нормалдаштыруу канча убакытты талап кылары 2016 жылкы президенттик шайлоону ким республикачылар же демократтар жеңерине көз каранды болот.
Айткандай эле, айрым республикачыл конгрессмендер Обаманын чечимин кескин сындашып, миллиондогон кубалыктардын демократияга болгон кыялын садага чапкандык катары сыпатташкан. Президент Барак Обаманын өзү болсо, былтыр 17 декабрда Кубага карата саясатка өзгөрүү кирип жаткандыгын жарыялаганда буларга токтолгон эле.
Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people.
Бул өзгөрүүлөр аркылуу биз америкалыктар жана кубалыктар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнү, Америка мамлекеттери ортосунда жаңы бапты баштоону көздөйбүз. Артта калган 50 жыл изоляция иштебегенин көргөздү. Жаңыча мамиленин мезгили келди.
Isolation has not worked. It's time for a new approach.
Деген Обама, бирок анда АКШ саясатындагы бурулуш Кубанын коомуна бир түндө эле өзгөрүү алып келе койбосунда эскерткен. Келерки аптада Гаванада эки өлкө миграция боюнча сүйлөшүү өткөргөн жатат. Гаванага Кошмо Штаттардын Латын Американы тейлеген башкы дипломаты Роберт Джейкобсон баштаган делегациянын барышы эки өлкөнүн 80 жылдан берки эң жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүсү болот. Бул сүйлөшүүлөрдү утурлай АКШ администрациясы, Куба бийликтери мурда макулдашылган тизмеге ылайык түрмөдөн 53 саясий айыпкерди бошотушкандыгын ырастады. АКШ менен Кубанын алакасы 1959 жылкы инкылапта бийликке Фидель Кастро келгенден кийин бузулган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ободо таңкы Азаттык. Кыргызстандагы кышкы спорттун түрлөрүн окуткан эки гана мектеп калды. Спорт адистерин даярдаган Дене тарбия жана спорт академиясы дагы кышкы спорттун түрлөрүнө багытталган адистерди даярдоону 20 жылга жакын убакыттан бери токтоткон. Мындан улам кыргыз спортчулар эл аралык турнирлерге көп катышпай келген. Мүчүлүштүктү жоюу үчүн Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги атайын мектептерди ачууну демилгелеп жатат. Кененирээк Эмиль Чекировдон угалы.
Уран Алиев лыжа менен чуркап жарышуу адистиги боюнча Бишкек шаарындагы Дене тарбия академиясын 1995 жылы аяктаган. Окууну бүткөндөн кийин Нарын шаарындагы балдар өспүрүмдөр мектебинде кесиби боюнча 3 жылга жакын убакыт машыктыруучу болуп эмгектенген. Кийин каржы маселелеринен улам спорттун бул түрү менен машыктырууга мамлекет тарабынан каражат бөлүнбөй калып, анын айынан спорттук секция жабылып, көпчүлүк адистер кетип калганын айтты.
Лыжный гонка деген бар эле биздечи, чуркап жарышуу. Мына ошол союз убагында бизде 15ке чейинки СССР спорттун чеберлери бар. Машыктыруучуларчы атайын. Бүгүнкү күнү республикада чемпионат өтүлбөйт, такырына токтоп калган азыр кесиптерин башка спорттун түрү менен өзгөрт. Бирөө теннистен берчү, бирөө волейболдон берчү, айла жок иштеш керек.
Алгач лыжа менен чуркап жарышуу боюнча машыктыруучу болуп эмгектенген Уран Алиев учурда Нарын облустук балдар өспүрүмдөр мектебинин директору болуп иштейт. Ал жетектеген мектепте 10 ашуун спорттун түрү боюнча өспүрүмдөр машыгат. Анын ичинен тоо лыжасы жана хоккей боюнча иримди тандагандар да бар.
Хоккей бөлүмү ачылган республикадан биринчилерден болуп хоккей. Андан сырткары тоо лыжасы боюнча 20 жылдан бери иш алып барабыз. Тоо лыжасы боюнча канаттык бөгөлдүк жолубуз бар Нары шаарынын Күнбатыш тарабында. 100 ашуун балдар кыздар машыгат окуучулар.
Спорттун кышкы түрлөрү боюнча мамлекетке караштуу спорттук мектеп Каракол шаарында да бар. Анда өспүрүмдөрдү тоо лыжасы боюнча машыктырышат. Ал эми Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы кышкы спорттун түрлөрүн окуткан мектептер жеке менчикке өтүп кеткен. Учурда аталган мектептен сабак алгандар тоо лыжа базаларында инструктор болуп иштеп жүрүшөт. 1995 жылга чейин Дене тарбия жана спорт академиясында тоо лыжасы жана лыжа менен чуркап жарышуу боюнча адистер даярдалып келген. Аталган окуу жайдын ректору Токтобек Иманалиев бул спорттун түрүнө керектүү инвентарлардын кымбаттыгынан жана аталган адистиктер боюнча каалоочулардын жоктугунан адистер даярдалбай калгандыгын айтты.
Эмиль Чекировдун баянын уктуңуз. Эми бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттерин баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев менен Чогуу Барактайлы. Шаке, жаңы жылдагы тыныгуудан бери көп гезиттер бүгүн гана чыкса керек.
Ооба, бүгүн чыкты. Колумда бир топ гезит турат. Эми башынан баштай берейин. Мындан ары гезиттен баяндамабызды жасайбыз. Айбат гезитине берген интервьюсун саясат таануучу Токтогул Катчыкеев Мырзакматов дайыма Бакиевтердин кызматын аткарып келген деп атап, Милис Мырзакматов мамлекеттик кызматта турганда бизнес кылып, Бакиевтердин кызматын жасап, борбордук бийликке каршы саясат жүргүзүп келгенин, бүгүн айрым адамдардан биздин чыгаган уулдарыбызды камап атышат дегенди угуп атканыбызды, бирок ошол чыгаган уулдар Бакиевтердин убагында эмнелерди жасаганын эл унут электигин айтты. Айбас гезитинин бүгүнкү санынан Садыр Жапаров, Равшан Жээнбеков, Улуттар Биримдиги партиясынын мүчөсү Уран Ботубековдорду сынга алган макалаларды да окуйсуздар. Алиби гезити коомдук ишмер Базарбай Мамбетовдун жашыруун протоколго кол койгон деп айтканы боюнча суроолорго жооп берген Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов вице премьер министр болуп турган кезинде эл кызыкчылыгына каршы келген протоколго колун койбогонун, ага мурдагы бийликтеги өкмөт мүчөлөрү кол койгонун, маалы келгенде ал баары бир ачыкка чыгаарын, ал кандай гана кызмат иштемесин элден бөлүнүп жашырынып иш кылбаганын айтты. Гезиттин бул санына Бир Бол партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алтынбек Сулаймановдун биз эл бирсин секиреге аталыштагы программа менен чыгабыз деген көлөмдүү маек жарыяланды. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты алганын куттуктаган досу Бабырбек Жээнбековдун Кутту Кыр акындардын алпысың деп аталды. Фабула гезити жазуучу Жапаров Бакиевтердин балит ишин неге жазбады деген суроону койду жана Тиленбек Азыктын өзү тасаланып алып анан тазалыкка чакырса болмок деген макаласын сунуш кылды. Жапаров кезинде Акаевдер менен биргелешип 46 миллион сом салыкты төлөбөй койгонун, Ысык Көл Инвест банкын рейдерлик жол менен тартып алганын жана башкаларды айтып келип, Бакиевтердин тапшырмасы менен аны жазуучулук иши койгонгонун, саясатта жүргөн 10 жылынын ачуу чындыгын айткысы келсе, Бакиевтердин кыргыз балдарынын канын төккөн кан кордугун, Максим Бакиевдин рейдерлик жортуулдарын кыргыз элин койго теңеп калган көпкөн кесин жазбайт беле, булар тууралуу үн катпаганы, Садырдын калемакысын каржылагандар Бакиевтер болуп жаткан сыйт деп жазды. Барат Байаракеевдин фабуладагы 100 киши баяны уланууда. Дефакты гезити Искак Разаков тууралуу кино тартылганын кабарлады. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын маеги эмки жылы гүл чыгарып экен деп ошол жерлерди аңдычумун деп аталды. Назгүл Осмонованын макаласы Республика Атажурт партиясы кимисине ишенип кимисине үмүт артабыз деген ат менен жарык көрүп, эки партиянын оош кыйышын, баскан жолун, булардын лидерлеринин жорукчосунун элдин эсине салды. Жаңагым гезити нааразы эл, начар иштеген өкмөт аттуу журналист Тынчтык Алтымышевдин макаласына орун берди. Макалада нарында электр энергиясынын тарифинин кымбаттыгына нааразылык митинги болгонун, бирок теңиртоолуктар бул жолу да сабырдуулугун сактап, ашкере саясатташпаганын көрсөтүп, көк муштун болуп олтурса дагы көчөгө чыкпаганын, бирок бийлик мына ушунусун түшүнүп, көчөгө чыгарбай туруп эле элдин койгон талабын аткарууну ойлонушу керектигин белгиледи. Автор бул жолу нарынга Улай Талас шаарында да электр энергиясына тарифтин жогорулашы боюнча тынчтык митинг болуп өткөнүн, митингде тарифтер элдин чөнтөгүнө жараша түшүлбөгөнүн айтылганын, төбө бурчактын баасынын төмөндөп кеткенин, аймактагы баалуу кендер иштетүүдө жаратылышка зыян келтирүү маселелери козголгонун, өкмөт эми митингге 10 киши чыгабы же 1000 киши чыгабы, ага карабай маселени тезинен эл тарапка чечүү аракетин көрүү керектигин белгиледи. Кыргыз Туусу гезити бул санын жаста жогорку нарын гезиттеринин курулушу жанданат деген макала менен ачты. Коомдук ишмер Жумагул Саадамбековдун легендарлуу биринчи катчы деген ат менен социалисттик эмгектин баатыры Корчубек Акназаров тууралуу макаласы басылды. Макалада Корчубек Акназаровдун элеттик райондорду агартып көгөртүүдө сиңирген эмгеги баса белгиленди. Жазуучу Кеңеш Жусуповдун энергетик Жамалбек Тилөөрдиев жөнүндө макаласы Өмүр шамын жаккан инсан деген ат менен жарык көрдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиктин директору Накен Касиев ынтымакты көздүн карегиндей, жүрөктүн толтосундай ыйык сактоо керек деп интервью берди. Ушуну менен бүгүнкү жума күнкү гезиттерге болгон баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кыргыз гезиттерине баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Ушуну менен таң казаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алдыдагы жарым саатта түзөөдөгү арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Анда консул палата кылмыш жасалганы туурасында атайлар жалган билдирүү тараптуу беренеси боюнча коргоочу Токтайым Үмүтәлиевдин арызын карап, ал баш мыйзамга каршы келбейт деген чечим чыгарышы жана ушундай айрым коомчулук өкүлдөрү бул консул палатанын аныктамасы маселени ого бетер түшүнүксүз кылып койду деген пикирлерин талкуулайбыз. Талкууга эксперт да катышмакчы. Эгер сиз да үн кошо сурооңуз болсо 31 61 63 телефонуна чалсаңыз болот.